Red Grace, viens no pirmajiem dārza hibrīdu brīnumiem. Ļoti skaista un ļoti labi smaržo. Šitien vēl ir tāds īpašums, kas ir dzeltenā peonī, kas mums ir uzziedējusi.
Līga Popova, kur tagad jaunrojās, ir peonī dārza pārzinātāji un to audzētāji, iepazīstina ar dažām košākajām peonijām no 300 šķirņu lielās kolekcijas. Šobrīd peonijas nenoliedzami ir pašas populārākās puķis, kuras zied daudzos dārzos.
Tāda pompoza un skaista puķa, nu, kā var nemīlēt? Nu, viņa ir modas puķa, nu, Latvijā ir piedzīvo šobrīd īstu tādu katarasi, tādu bumu.
Bet vēl netiks sen, visai vīpsnīgi peoniju devējām par pujeni vai pojeni. Lielu vērību šai puķai, kur balta vai rozā ziedēja pie lauku mājām, nepiešķirot.
Bet nāk tik vecenes, pidirallā, un stāda pojenes, pidirallā.
Šobrīd par veceņu puķi peoniju vairs nenosaukt. Tā kļūst pat ļoti populāra un par jaunāko šķirņu stādiem puķu draugi ir gatavi dot bargu naudu. Kas tad tik ļoti ir mainījies?
Agrāk jā, tas bija tā kā nebija... Kā saka, modīgi vai ne, likās. Tas tāpēc, ka vecās šķirnes bieži vien nav pārstādītas un viņām ir vāji zietkāti. Un viņas izgāžās. Daudziem nepatīk. Paskatieties, kas ir jaunās selekcijas, jaunās šķirnes, cik viņas stabili stāv, kādas viņām ir interesantas ziedu galvas. Tagad ir tik plaša gama, kā izvēlēties gan plānās, gan puspildīts, gan pildīts. Ļoti, ļoti plaša gama. Ir tūkstošiem jaunu peoniju šķirņu.
Par to, kāda daisākās peoniju kolekcija, stāsta jaunrūju saimnieks, sīpolpuķu kolekcionārs un selekcionārs Jānis Rukšāns.
Faktiski var teikt tā, ka Latvijas peonijas sākās no Igaunijas. Jo man ir ļoti labs draugs Igaunijā, tāds pats drusķerts kolekcionārs kā es, Sulevs Savisārs, kas dzīvo netālu no Tartu. Un viņš no manis, mēs vienmēr visu laiku mainījāmies ar augiem. Un kad viņam nebija ko sūtīt man no sīpola augiem, tad viņš man vienkārši vienreiz atsūtīja lielu kastu ar pilnu ar peonijām. Un es tā sastādīju dārzā. Un tā, kad mēs sākām ar Gunu dzīvot kopā, es teicu, nu man jau nav laika ar tām peonijām ņemties. Ņem tu, un tā viņi sāk viņus audzēt un vairot. Sulevs ar katru gadu mums turpina joprojām sūta peonijas jaunas šķirnes, kur mums nav. Faktiski jau var teikt tā, arī slavenais peonija, Latvijas peonija tā kā tēvs, Vēriņš ar visas pirmās savas peonijas tirgoja, tās bija augušas Sulevu dārzā.
Līga Popova, kur no mādas Guns Rukšāns peoniju kolekciju pārņēma uz savā pārziņā, tagad jau ir uzsākusi arī selekcijas darbu.
Meita paziņoja, ka viņa arī dzen, ir ies uz būduriem, nu tad man vairs nebija rūpju. Es teicu, kuru grupu tu gribi ņemt, vai lillīs, vai ūdensros, peonīs, peonīs, grib, nu peonīs, peonīs. Nu, ka grib peonīs, tad jāgrib peonīs.
Principā jau tas nāca mantojumā man. Tad, kad pabeidzu būdurus spītības pēc sākumā es muku prom no dobes, padzīvoju Rīgā, sapratu, nē, jābeidz bulduri, jānāk ir uz laukiem, jānodarbojas ar sirdslietām un cik skaistu darbu. Arī es redu pats savas šķirnes. Man šogad būs pirmo gadu, mani pirmie mazulīši ziedēs. Tā kā man ir vesela pumpuru rinda, kur es gaidu savas ziedēšanas svētkus arī, kas tāds principā man ir tā kā jaunam salīdzinoši cilvēkam šajā visā sfērā tāds uzvaras gājiens. Nākat līdzi droši. Tā. Nu, re, kur jau nāk pirmie mani pumpuriņi. Re, kur jau nāk kaut kas violetīgs, kaut kas gaišs nāk. Nu, te būs pārsteigums. Tas, kas nav nevienam.
Ikvienam selekcionāram vajag būt. Pirmkārt, gotkāre es radīšu. Gotkārei es radīšu kaut ko jaunu. Otkārt, briesmīgai pacietībai. Par gotkāri es šaubos. Man žēl, bet Līga nav gotkārīga. Bet varbūt, ka ar laiku, jo tomēr cilvēku interese un mīlestība, un vai tev ir kaut kas jauns, stimulē. Un galu galā, cik tad ilgi mēs varam dzīvot uz Amerikā selekcionētām peonijām, latviešiem savas. Nu labi, mums ir Dukaiskis, kas arī ar to nodarbojas. Bet nu, viņam jau arī daudz gadu, latviski sakot. Tāpat kā man un peonija selekcija ļoti gara, kā jau jūs zinat, tie 7 gadi līdz pirmajam ziedam.
Šobrīd Līga ir apņēmības pilna selekcijas darba turpināt un arī interesi gaida pirmos rezultātus. Bet to, ka puķu miļotāji gaida jaunas šķirnes, apliecināja arī ļoti daudzi apmeklētāji aizvadītajā svētdienā.
Tas cilvēku emocijas ir nesamaksājamas. Tas, ka tev atnāk un cilvēks aiziet tik laimīgs un priecīgs, un tas taču ir... dvēselē prieks. Tas ir pats galvenais.
Peonijas iedēšanas svētki nav vienīgie, kad interesenti tiek aicināti uz jaunrūjām. Atvērto durju dienās te var skatīt arī flokšs, hosts, ūdensrozes. Šo atvērto durju dienas ir savukārt jaunrūju saimnieces Guns Rukšāns aizsākt ierosme.
Nu, ja tā godīgi jāsaka, es biju Latvijā pirmā, kas taisīja atvērtās durju dienas. Un galgalais pasākuma režisori, tā ir man profesija, un man šausmīgi gribas, lai cilvēki vispār labāk mīl ziedus, nekā grauž viens otru. Latvieši jau vienmēr ir mīlējuši ziedus un puķus un audzējuši, un ir tik daudz cilvēku, kuri jau gandrīz profesionālā līmenī ar mums runā, un tas priecē. Ļoti priecē.
Nozied jasmīns, krāšņās peonijas, aiziet jāņī, pēterdiena klāt, drīz pār laukiem tīmeklīšu dzījas, atvasaru sāks jāviehajā.
Tātad šodien atkal ir tikšanās Peonija dārzā, kad varēs skatīt kolekcijas jaunākos iegumus, un varbūt uzplaukuši jau būs arī līgas selekcionētās peonijas. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.